Падчас урачыстай еўхарыстыі ў сікстынскай капэлле сёння папа Францішак удзяліў сакрамент хросту 33 немаўлятам. Паводле традыцыі, уведзенай святым Янам Паўлам II, у свята хросту пана пантыфік хрысціць дзяцей супрацоўнікаў ватыканскіх устаноў. У сваёй гамілеі святы Отец заклікаў бацькоў і хросных дапамагаць ахрышчаным дзецям расці ў святле Божага слова і папрасіў аб малітве за шматлікіх маці ў розных частках свету, якія не маюць магчымасці накарміць уласных дачок і сыноў. «Памолімся за іх і паспрабуем ім дапамагчы», – сказаў папа. Ён дадаў, што слова Божае мае для душы такі самы эфект, як малако для цела дзіцяці. Слова Божае дапамагае расці ў веры. Асаблівую ўвагу Францішак звярнуў на важнасць перадачы веры. «Дарагія бацькі і хросныя, калі жадаеце, каб вашы дзеці сталі сапраўднымі хрысціянамі, дапамагайце ім расці пагружанымі ў Святога Духа. Гэта значыць у любоў Божую і святло Яго слова», – пажадаў ён. Пантыфік заклікаў прысутных насіць з сабой заўсёды Евангелле і чытаць яго. Важным з'яўляецца добры прыклад, які можаце даць, прыклад бацькоў, хросных, дзядзькаў, якія чытаюць Евангелле, сказаў ён.